We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalne mees.
A declaration, a sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.
Tere, kallid kuulajad! Eetris on jällegi saade Maksimaalne mees. Stuudios on Janno Peensalu, minu külaliseks on Raul Piibikov. Me täna räägime sellisel teemal nagu ekspert teiste elude suhtes. See oli tegelikult jutluse pealkiri, mis Jumal mul andis, kus siis ma püüdsin adresseerida teemat, kuidas me tihti püüame teiste elude suhtes asju paika panna, öelda, kuidas need asju peaksid tegema, kui kehvaste või puudulikult keegi midagi teeb, mida me ei oleks teinud nende nahas ja edasi, kui aga tegelikult meil on nagu tõeline puudujääk oma enda elude juhtimisega, korraldamisega, aga kõige selle juures teiste elude kritiseerimiseks meil jääb alati nagu aega. Ja see on väga huvitav, et me näeme alati vajadust just nimelt teiste elude korrigeerimisele. Enda juures nagu seda vajadust eriti vaja ei ole, sest me oleme juba üsna head omarust ja tihti nagu teisi kohtleme käsunajal, endid aga nagu armunajal, eks ole. Ja teiste jaoks on meil süüdistus, enda jaoks on meil õigustus, on ju. Ja ma vaatan isegi vahest, Raul, oled sa jälginud ka sotsiaalmeediat, näiteks on mingisugune artikkel kellegist või millegist, seal noh, tihti ütleme siis mingi olukord või siis isik näiteks, noh, isegi kui kristlasega on tegemist, siis see võib olla lihtsalt täiesti sukkene oletus, et näed nii ja nii. Ja siis, kui sa loed need kommentaare, kuidas inimesed siis panevad paika need inimesed, kellest nad mitte midagi ei tea, nad on nii kindlad, et kindlasti ta tegi seda või teist, kunagi oli minust üks artikkel Õhtulehes muuses. Ja Pärnus oli seal üks tütarlaps kaduma jäänud ja keegi siis oli kommenteerinud kuskil, et see poiss on näeb üsna Janno Peensalu mõõdi välja. Ja noh, nad uurisid siis ilmselt, et Janno Peensalu on nelipühi koguduse pastor Pärnus. See tundus olevat hea koht, kust lugu teha. Nii et mulle siis muidugi helistati, kutsuti mind siis, või noh, mitte kutsutud, aga püüti minu käest mingit infot saada. Ja noh, ühesõnaga järgmine päev siis tuligi suur artikkel lehes. Ja ma hiljem kuulsin oma sõpradelt ja tuttavatelt, et mõnigi nende sugulastest ja tuttavatest oli küsinud, et kas tõesti siis pastor süksid asju teeb ja kuidas see võimalik on. Nüüd, see oli lihtsalt lugu ja juba inimesed nagu arvasid ja panid paika oma mõtlemised minu suhtes. Aga selline see maailm on ja noh, Jeesusel on midagi öelda selle olukorra kohta. Ja ma, Raul, loeksin enne kui me läheme selle teema käsitluse juurde, mida Jeesus selle kohta ütles. See on Matteuse evangeeliumis 7. peatükk 1. salm. Jeesus ütleb niimoodi, et ärge mõiske kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. Ja mis pärast, sest missuguse kohtuga te kohut mõistate, niisugusega mõistetakse teile kohut. Ja missuguse mõõduga te mõõdate, niisugusega mõõdetakse ka teile. Raul, kuidas sulle tundub, kas selline printsiip, see elu põhimõtte siin on ka mingil viisil esile tunnud sinu elus? Et mida sa oled külvanud, oled lõiganud, kuidas sa oled kohtlenud teisi, on koheldud sind või kas või sellel määral, et noh, oled valesti otsustanud inimest üle. Oled sa vahest otsustanud kellegi suhtes valesti?
Ja võib öelda, et aastate jooksul kindlasti tuleb neid jaasid palju ette.
Rohkem kui üks, eks ole? Ja. Mingil põhjusel nagu, noh, panid paika inimese liiga vara või et ei näinud temas teatud potentsiaali, mis temas oli olemas just tegelikult, eks ole? Ja noh, tundub niimoodi, et meil on igal juhul teiste inimeste suhtes lühem kannatus, kui meil on enda suhtes. On ju, teiste osas me oleme niimoodi, et see asja tuleks paika panna. Kuidas sa niimoodi tegid? Miks sa ei mõtlenud? Mille peale sa üldse mõtlesid, kui sa seda tegid, eks ole? Aga enda suhtes siis ütleme niimoodi, kui me sarnast olukorda kirjeldame, ütleme, et Jumal näeb minu südant. Ja me oleme sellise kahe suguse standardiga tihti. Aga rääkides natuke kohtumõistmisest, Raul, kas Jumal on kutsunud meid kohtumõistjateks teiste üle?
Vastus on kindel ei. Isegi Jeesus ütles, et ma ei tulnud kohut mõistma, ta tuli armu andma. Aga sellegi poolest väitis ta, et kohtumõistja on olemas. näitas käega taeva poole .
jah .
Ainukene , kellel on antud õigus kohut mõista , on Jumal .
aga me ometi teeme seda ?
jah , eks on see ürgne , kui Lutsifer visati taevast välja , ta oli ju ka austatud ülistusjuht seal , läks ülbeks , hakkas ka Jumalat mängima või vähemalt tahtis Jumala
läks uhkeks , jah ?
jah . ja millegipärast me inimesed ikka ja jälle teeme sedasama , ei võta õppust .
jah , ei , see on tõsi . meil on küll kohtunikud olemas maal ja nii edasi , aga me tahame ka kohtunikud olla . aga mina usun , et üks põhjus , miks Jumal ütleb ka meile kohut mitte mõista , on sellepärast , et me teeme seda nii kehvasti . me alati , noh , peaaegu et alati , mitte alati 100%, aga siiski väga tihti paneme mööda .
kas põhjus on see kindlasti , et meil on vale mõõdupuu ?
jah , täpselt . meil puudub alginformatsioon .
just .
on ju , keegi ei tea minu kohta kõike seda , mida ainult Jumal teab . nii et tema saab tõeliselt ainult otsustada minu motiivide , asjade üle , eks ole , tema näeb kõiki nüansse , tal on kõik faktid koos , tema kui ütleme , täiuslik selline info omaja saab ka õige kohtu otsuse teha minu suhtes . ükski teine inimene päris täpselt ei suuda seda teha .
jah , Piibel ütleb , et inimene näeb see , mis on nina ees , aga Jumal näeb , mis on südames .
no täpselt , ja me ei ole kõndinud ju teiste kingades , me ei tea , mida nemad tunnevad , mis emotsioonid neil on . vahest me olemegi lausa ülekohtused , eks ole , me näeme siin üks inimene on mingisuguses situatsioonis , me ütleme , no mis sul probleem on , no loppi oma , tead , kuub tolmus puhtaks , tõuse üles , pane edasi , ära tead , istu seal õnnetuse hunnikus . aga noh , me ütleme seda , mitte tundes seda emotsiooni , millega see isik antud hetkel tegeleb .
jah , ja teadmata tema tausta ja kust ta tulnud on .
väga õige , tema taust , eks ole .
jah
kuskil ma mäletan , keegi kõneles ühe kõne , kus ta ütles , et oli üks kogudus , kus oli üks mees , kes alati , kui kiitusmuusika pihta hakkas , temal olid käed taeva poole , ta hakkas tantsima . ja siis lastena olid nad selles koguduses ja narrisid seda meest alati , et näed , käed püsti , jälle tantsib , jälle hüppab seal , eks ole . aga noh , tegelikult hiljem nad kuulsid selle mehe tunnistust ja tuli välja , et sellel mehel olnud tohutu raske minevik ja kõik , millest oli läbi tulnud , kus Jumal oli teda päästnud olukordadest ja talle imesid teinud , nii et kuuldes seda tagapõhja , nad mõistsid , miks see mees iga pühapäev kirikus tantsis . see oli see läbielatu ja pääste , mida ta oli kogenud , mis pani teda rõõmutsema , eks ole . nii et see on veider , see oli tegelikult tänu Jumalale selle eest , mis oli juhtunud . jah , nii et ta oli õppinud selle mehe , selle konkreetse inimese tagapõhja tundma , aga mina usun , et Jumal ei ole meid kutsunud kohut mõistma , sest meil ei tule see tavaliselt hästi välja ja ainult Jumalal on kõik asitõendid olemas , et oskab seda teha . aga vahest ometi meil tuleb ju tegelikult inimeste suhtes asju otsustada . näiteks sinul kui isal oma laste suhtes . noh , me võime ju isegi öelda , et nagu kohut mõista , eks ole , mingi otsus ära teha . juhtidena meil tuleb teha teatud otsuseid . nii et see ei ole ka nüüd päris see , et me üldse ei tohi teha seda ja meil ei ole mingit nagu noh , kohta , kus seda teha , aga ma arvan , see on väga targalt , väga hoolikalt , delikaatselt tuleb sellega ümber käia , näiteks korrigeerimise kunst , eks ole , see ei ole lihtne kunst üldse .
ei ole .
laste suhtes korrigeerida oma lähedasi .
laste kasvatuse suhtes mul on öeldud , et ma olen nagu supertreener ja superisa olnud , et ju siis on tunnustamist väärt olnud mõningad mu teod , aga mis ma olen nagu laste kasvatamisel millele rõhku pannud , et ennast distsiplineerida ja see võitmine tõmbab lapsed kaasa , palju vähem on probleeme , kui sa teed ja käitud seda , mida sa räägid ja väljendad lastele . et see teeb paljud asjad lastele lihtsaks .
sest lapsed mitte alati ei kuula sind , aga alati järgivad sind , mida sa teed .
jah , et lapsed on selles mõttes nagu hea plastiliin ja toorik või savi , et see , mis sa tahad isana neist teha .
ole seda ise .
jah .
ja nad järgivad sind .
ja nad teevad täpselt seda . sa võid neist teha presidendi , sa võid neist teha mõrvari , sa võid teha neist hea sportlase , nad on nagu toorik , nii et iga lapsevanemal on Jumala ees selles mõttes vastutus .
jah . Raul , sina oled ju ka sportlikust perest tulnud , eks ole , sinu isa teatavasti oli ju lauatennise
jah , liidumeister .
ja lausa niimoodi , jah
ja. ?
nii et ja mingisugune väike hea pisik tuli sinu külge ka sellest asjast , noh , sina ja mina oleme ju siin 2 või 3 korda vähemalt käinud lauatennist mängimas ja jõudu proovimas ja ma pean tunnistama, sul on hoopis parem tehnika kui minul, aga lihtsalt ma olen nüüd viimasel tihedamini trenni teinud, nii et mul on õnnestunud siiski ka sulle vastu saada. Aga kui sa seda spordi nagu noh, liini vaatad, kuidas see spordi maailmas välja tuleb selline, noh, nagu sa ütlesid, sa võid teha midagi, sa võid teadlikult külvata teatud suunas, teadlikult suunata. Kuidas see sinu puhul oli ja kuidas nüüd sina oled seda teinud oma laste suunas?
Vähemalt minu arusam isandas, kuna ma ise spordifänn ka olen, siis õpetada oma poega madalast peale oli spordivaimus ja piiblivaimus.
Mm-hmm.
Võibolla paljudele paneb see imestama, et kuidas see võimalik on. Näiteks uskliku elus olenemata vanusest on nii spordis distsipliin tähtis, kui piiblis on distsipliin tähtis.
Jah, kristlikus elus.
Jah, see on kõige alus. Loomulikult on olnud raske neid hetki vaadata, kui poeg on enne võistlusi, neid on sadu kordi aastat jooksul olnud, pidanud varem magama minema, sest homme on võistlus. Ja helistatakse sõbrad, sõbrannad ootavad, et lähme pidusse. Pojal on võistlus.
Mm-hmm.
Need on mõningad asjad, mis edu nimel tuleb lihtsalt inde maksta.
Aga nüüd sinu puhul, kui näiteks sinu isa, mis üldse siis inspireeris sind seda pingsi mängima? Kas su isa oli väga-väga hea selles, eks ole, aga ta pidi sind ka kuidagi kaasa saama selles asjas, et miks sul meeldis see spordiala?
Ta oli mu võõras isa. Mm-hmm. Kui ma eelmise saates rääkisin, et ma olen kasvanud linnas vanaisa vanema juures ja võõras isa sain tundma alles, siis kui hakkasin koolis käima. Ja ei ütleks, et nüüd nende aastate jooksul ta kunagi mulle teinud on spordireklaami või rääkinud, kui hea on lauatennis või ma lihtsalt kõrvalt olen kuulnud, et ta on meister olnud. Mm-hmm. Et selles mõttes ju siis tema kas hoiak või mõttemall mingi on mind lihtsalt köitnud. Sest ta ei ole mulle kunagi tõesti õpetanud lauateenist või...
Aga tema ise ei õpetanudki sind?
Ei.
Aga lihtsalt tema
see
oli...
See nakkus tuli kuidagi.
Ja. Aga no, lauateenis on vahva mäng. Mina mängin seda ka, ma isegi eile mängisin. Ja see on selles mõttes nagu teistmoodi kui kuskil jõusaali minek, et sa lükkad seal mingit kangi või antleid ülesse ja mõtled, veel peab tegema paar seeri, et ma tegelikult ei tahaks, et lauateenis on selline... nagu noh, ongi te mäng, eks ole, sul tekib seal teatud selline vastastikune suhe või suhtlemine teise mängijaga, kui see pall ka mängus püsib ja laual püsib, siis noh, tuleb teatud põnevus ja kui löögid välja tulevad, eks ole, ta on tõeliselt nauditav mäng. Sa võid tunde mängida ilma, et sa tähele paneks, et aeg lendab, eks ole, siis sa naudid seda. Kui midagi sa naudid, siis aeg lendab, eks ole. Ja nii, et ma usun, Raul, sinuga ka, me saame ühel päeval jälle minna reketeid kätte võtta. Aga tulles tagasi meie teema juurde, et rääkides ekspert teiste elude suhtes, me tihti noh, püüame siin parandada teisi inimesi, kellega meil mingit pistmist pole ja kuigi ennist me ütlesime, et aegalt meil tuleb näiteks oma lähedastega ikkagi noh, rääkida ja vahest ka teatud otsuseid nende osas teha. Minul kui pastoril juhil, mitte ma räägin tagarääkimisest, mitte ma üldse püüan olla kohtumõiste kui selline, aga teadud isikutega aegajalt tuleb tegemist teha, tuleb ka mingid otsuseid teha. Ja selles mõttes see vastutus meil on ja seda tuleb ka täita. Aga ma usun, et teema, millest me rohkem täna räägime, on just isikud, kellega meil mingit pismist pole ja me püüame nagu nende kohta mingid arvamust kujundada ja nende kohta. Tead ikka seltskonnas, mis nii jutuajamised tavaliselt tulevad, keegi kuskil midagi tegi, kas sa kuulsid, mis juhtus, tead, oh sa polegi veel kuulnud, eks ole. Ja mis siin ka on negatiivne uudis?
Et noh, nüüd jälle spordi juurde tagasi tulles, et me rääkisime, et me oleme mõlemad lauatennise fännid, et tegelikult mu poeg on ju üle poole elu korvpalli väljakul veetnud ja tänu sellele nüüd see suhtlemine ja meeskonnatöö ja nagu me kristlast ütleme, kogudus ja kogukond. Mm-hmm. Et väga palju sarnasid neid lähenemise asjadele nii spordis kui koguduses. Ja üks asi, mis me kipume hinnanguid anma näiteks sportlastele, kas või ütleme nüüd antud juhul korvpallile, et see ja see mees olid parimad mängijad, ütleb spordireporter. Ja aastaid kuuled sellest juttu ja ütlevad, et see viskas nii punkte palju ja see nii palju punkte.
Laua palle võttis ära ja...
Ja, aga tegelikult, kui sa räägid korvpallurite ja treeneritega, kes natukenegi korvpalli jagab, mitte midagi pole pistmist hea mängijal ja nendel punkti summal. sest iga mees täidab oma funktsiooni.
Küsimus on meeskonna töös ja olla õiges kohas.
Täpselt, ja antakse teatud spetsiaalülesanded teatud mängijatele. Näiteks minu poeg on mängujuht olnud üle 10 aasta ja tihti peale tema põhikohus oli lisaks rünnakul mängujuhtide kaitses võtta vastase kõige valusamat meest, kelle mängus sõltus vastaste edu.
No siis ta ilmselt sai palju vigu omale tihti, sest pead ju vilistatakse ära üsna kergesti.
Jah, aga parim mängija oli see, kes suutis selle vastase mängi ära neutraliseerida.
Jah. Ütleme, meeskond teadis tegelikult, kes on parim mängija.
Täpselt.
Spordireporter arvas, nagu ta arvas, eks
täpselt.
Ole?
Täpselt. Ja vahest juhtus nii, et härra mängujuht läks hoogu, kukkus ise paugutama, tõi palju punkte ja säras, kõik plaksutasid ja treenerilt tuli niukene peapesu ja mängijad olid solvunud.
Jah. Seda me keegi ei tea, meie vaatame telekast.
Täpselt, me kritiseerime, ütleme, oi, see mängis hästi, see mängis halvasti. Tegelikult ei ole üldse asjad nii, nagu see spordireporter seal inimestele kärbseid pähe ajab.
No,
et see seal tegi nii palju punkte või see pani pealt, et korvpallis on hoopis mingid muud asjad on tähtsad. Me kritiseerime teadmata, mis asi see korvpall tegelikult on.
No rääkimata sellest ja üldse kui me vaatame sporti või kui me üldse midagi telekastki vaatame, kui lihtne on istuda oma tiivani peal, vaadata seda jalgpallurit või korvpallurit ja ütelda, et kuule sul on pall seal kõrval, no mida sa puterdad, no miks sa sükse söödu andsid, eks ole, no ja eks me elame ju nii kaas, eks ole, ja me lihtne on kritiseerida kedagi kus kaugel eemal ja tõesti ma olen ka kuulnud spordireportereid, eks nad ka oma pärase sellise, no väljendustega seal siis tegelikult, mis viitavad sellele, et noh, ei tea, miks ta nii tegi, miks ta naa tegi, eks ole, aga tema vaeseke peab seal kuskil mõne sekundi jooksul tegema sellised tähtsad otsused, eks ole, meil on nii lihtne oma stuudiotesse või tiivanitel seal popkorni süües arvustada neid asju, aga meie negatiivsus nendes asjades on ka seotud väga paljuski meie loomusega. Inimene on negatiivne oma lihaliku loomuse poolest.
Just.
Apostel Paulus ütles, et minu lihas ei ole midagi head, eks ole rääks patust. Ja negatiivne uudis müüb.
Kahjuks küll.
Ja ma vaatan just nimelt selle sama pärast, eks ole. Esi kaantel, ajakirjadel, lehtedel tavalist ikka on negatiivne uudis, eks ole. Mingi suur õnnetus, sõda või sõja olukord, eks ole, vaata tänagi Delfit ja mis on täna, ütleme siis uudistes, noh, sel ajal, kui me praegu seda saadet teeme, on siin Ukraina olukord, eks ole, pidevalt uudistes ja tihti nagu Ed Cole ütleb, et meestele ei meeldigi see ajalehe esilehekülg, siis seal räägib ikka kaotajatest ja negatiivsetest asjadest. Mehed pööravad kohe viimase lehekülje, kus on spordiuudised ja seal räägitakse alati võitjatest. Sest meile meeldib positiivne uudis, eks ole, selles mõttes. Aga tundub ka niimoodi, et vähemalt ma ei tea, mulle tundub, kuidas sa Raul arvad, et inimesel on kergem negatiivset uskuda kui vahest positiivset.
Ja miski pärast on küll niimoodi, jah.
On ju.
Aga kus see pärineb?
No sealt samast langend loomusest, sest patusest loomusest. Et kuskil midagi läks väga hästi, me kahtleme, kas see ikka nii oli. Kuskil kuuled, et kellegi läks halvasti, mõtled, no seda ma usun. Ma juba nägin märke, eks ole. Üsna ämmastav. Ma mäletan üle 20 aasta tagasi ma olin just kristlaseks saanud ja olin ühel palve koosolekul. Seal siis teavitati, et sinna tuleb, see oli sükkene aeg ka, kus väga palju käis, noh, lihtsalt tänavalt inimesi tuli kogudusse, tulid kodu koosolekutele. Ja selle koosoleku juht siis teavitas sellest, et tuleb üks inimene, kellel on mingisugune, noh, ta on väljendas, et ilmselt kurivaim. No, ta oli teeninud minu arust seal kas Afganistanis või kuskil, ta oli ka dessant jalaväelane või mereväelane, vist jalaväelane ja noh, õppin igasugused võitluskunste ja aga midagi siis oli tema psühika ikkagi suhteliselt sassi keerand, nii et ta tuli sinna koosolekul oli näha, et ta oli selline vaevatud mees. Noh, mina olles noor kristlane, ilmselt aasta või niimoodi või paar vana kristlane, mõtlesin, et noh, väga auline oleks, kui ma lähen ja räägin selle mehega ja nii öelda ajan kurja vaimu välja ja siis noh, minu kaudu veel tead midagi sellest vägevat juhtus. Ja üks teine sõber oli seal ka koosolekul, kes väga innustus sellest mõttes. Nüüd me vaevalt pääsesime keredees selle õhtul. Aga me see kurja vaimu välja ajamist ei tunnud selles mõttes välja midagi. Aga ühesõnaga püüdes paika panna kedagi. Mina mõtlesin, ma lähen ja lihtsalt panen paika selle asjad ja tegelen selle olukorraga. Ja vaata vahest ei olegi tegemist, noh, keegi ütleb kuri vaimsele inimesele, aga see võib olla ka lihtsalt psühholoogiline probleem. segadus inimese hinges. Mõningad asjad ei ole lihtsalt vaimsed asjad. Kõik asjad elus ei ole vaimsed. Kõigile asjadele ei ole vaimne lahendus. Füüsilise ihu jaoks mul on vaja füüsilist toitu. Vaimne asi ei toida mind selles sellisel viisil. Hingeliselt ma vajan hingelist toitu. On ju?
Jah.
Nii et me vajame need erinevad alasid teenida ja täita. Aga jah, selles olukorras mina isiklikult otsustasin selle noormehe suhtes nagu täitsa viltu ja mõtlen, vaevalt pääsesime sealt terve nahaga selle õhtul, aga ei tulnud sealt mingit nagu lahendus selles olukorras. Kuidas Raul sinuga on? On olnud sinu elus nende aastate jooksul aegu kohti momente, kus sa oled teatud isikute suhtes teinud mingi negatiivse järelduse või otsuse ja pärast leinud, et see oli tegelikult valesti. Otsustanud silmneo järgi, otsustanud mingist esimeste muljeti järgi. On need olnud sul?
On.
Kas on mõni konkreetne näide ka tuleb meelde või
hetkel? Kui mõned raadiokuulajad juba teavad, et ma juhatan MTÜ Põlevas Põõsas laupäeviti oikomeenilis palvegruppi ja juhina pean ikkagi jälgima, et koosalik ei läheks kas sektantlikuks või padjaklubiks kätte ära, nii nagu iga pastor oma kogudust. Ja seos sellega ikka viskad pilgu ukse peale ja aegajalt nagu käib võpatus seest läbi teatud inimesi nähes, et mul on palju sõpru tuttavaid, keda võiks kutsuda sinna näiteks, aga ma ilmselgelt ei tee seda, sest nad kalduvad äärmustesse ja võivad teistele liiga teha. Mina juhina pean ju ikkagi olema kõigi heaolu eest väljas seal, et isenda vaimseks vabalt liikuda. Ja pean ka oma sõna ütlema, keda kutsuda ülistama või jutlustama või õppetundi andma, et on juhtunud niimoodi, et ma ei ole lasknud teatud ülistajat ette pannud ta nagu tagavaraks teise liini ja panna ette olen pannud oma tuttavad. Ja pärast on jumales väga piinlik olnud, sest need, keda ma olen eiranud, on osutanud väga
ustavateks
ja võimseteks ja võituteks jumala sulasteks.
Ja need, keda sa pannud esiliini, võibolla ei olnud
ja
päris
need,
see, mis nad...
Arju keskmist lihtsalt ma usaldasin, kuna ma tundsin neid.
Ja.
Ja need, keda ma olin külalisena kutsunud, ma ei lasknud esineda. Ja pärast loomulikult ma palusin neid hiljem tagasi teiskorda tulla ja vabandasin nii oma põleva põõsa juhataja ees kui ka oma tuttavate ees ja tunnistasin jumales ka pattu, et ma tegin jumala sulastale liiga. Et lihtsalt nähtavasti kahtlesin või kartsin, et äkki nad ei pea välja.
No täpselt, eks me juhtidena mõtlema aegalt sõksta asju.
Aga ma tunnistasin, mul oli piinlik, väga piinlik oli.
Sest et see on väga lihtne tegelikult otsustada valesti inimeste osas. Minu elus on olnud väga mitmed korrad, kus ma võiks isegi öelda niimoodi, et ma ei tunnud ära Jumalat, kui Jumal tuli. Noh, sellised vanad tuntud naljadeks ole, et keegi oli seal maja peal uputus tõusis ja kui vesi tõusis ja tema ootas palus päästet Jumalalt ja siis tuli paat mööda, ta ütles, ma päästan su ja tule hüppa paati ja et see teie ei, et Jumal on ise lubanud mind päästa ja siis tuli helikopter ja et noh, on kõigegi sind üles, et vesi on juba kohe sul jalgade juures, ei, Jumal lubas mind päästa, eks ole, lõpuks vesi tõusis üle pea, mees uppus, eks ole, läks taevasse, ütles Jumal, miks sa ei päästnud mind, Jumal ütles, ma saatsin paadi, ma saatsin helikopter, eks ole, aga ta ei tunnud ära Jumalat nendes. Nõnda on olnud minu elus ka, Jumal on läkitanud inimesi ja me ei ole ära tunnud, et see on Jumala läkitus. Jumal on läkitanud mingi abi, mingi olukorra kaudu ja ma ei ole ära tunnud, et see on see. Vahest meie oma suke raamistik paneb selle paika, me oleme ette kujutunud, et teatud viisil asjad juhtuvad, need isikud, kes tulevad, on teatud viisil või teatud sugused isikud. Ja vahest, jah, Jumala lausa tundub, et meeldib kõige ebatõenäolistema isikute ja olukorda kaudu siis tuua esile see lahendus tegelikult, mida me arvasime, et tuleb hoopis teisest kohast.
Ja.
No kes oleks võinud arvata, et Jooseppi kaudu sealt vanast testamendist üks noorematest Jaakobi poegadest tuleb see pääste ja abi tervele perekonnale, kes püsivad elus nälja ajal, eks ole, kui Egiptuses ja kogu seal piirkonnas nälg tuli. Kes oleks võinud arvata, et Taavetis tuleb kuningas?
Just.
Isa ei kutsunud teda isegi sinna võidmiskoosolekule. Ta isegi ei arvanud, et see on kandidaat. Potentsiaali ta ei neend temas. Nüüd mõtle selle peale, kui su isa ei näe sinus potentsiaali.
Michael Jordanit ju ma olen kuulnud, et ei võetud koolimeeskonda.
Jah. Elvis Presley püüdis muuses liitud ühe koguduse muusikagrupiga ja teda visati välja, sest tema stiil ei meeldinud ja ei nähtud temas seda potentsiaali. Nii et sa võid ette kujutada, eks ole, millised haavad need löövad ja kuidas isegi väga lähedased inimesed vahest ei oska otsustada õieti nende üle, kes nende peres on või nende lähikonnas, ei näe seda võimalust või seda potentsiaali nendes inimestes. Nii et seda on juhtunud, ma arvan, meile kõigile ja see ütleb ainult seda, et me peame olema väga ettevaatlikud selles, kuidas me teiste inimeste üle otsustame ja lõpetame ära olema oma arust eksperdid, kes mõistavad, kuidas inimeste elud töötavad ja kuidas need peaksid käima. Mina olen seda igalul teinud. Ma olen panud Raul tähele ise ühte seaduspärasust elus ja see tuleb sellest samast Jeesuse kirja, sellest mõttest siin kirjakohas. Ja see on see, et mida sa elus teed teistele? Jumal paneb selle juhtuma sulle. Tõldes ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. Antke, siis antakse teile. Tõldes antke andeks, siis antakse andeks ka teile. Me rääkisime siin eelmises saates natuke andestusest, eks ole, ja et see mõõdupuu, millega me nagu anname Jumalale mõõta andestust meile, on mõõdupuu, millega me mõõdame andestust teistele inimestele. Aga sama tundub olevat ka kohtu mõistmisega. Kui me mõistame kohut teist üle, mõistetakse kohut ka meie üle.
Siin on vist see vana ja uue testamendi vahe, et me kipume kohut mõistes minema vanasse testamenti käsu alla, arvates, et meie nüüd tegime mingi asja õigemini kui see teine, vaat see teine on patune, ta eksis selles asjas. Sellega me oleme kuulutanud enda üle käsku, kohut, käsu needust.
No tead, Raul, kuidas me tegelikult mõtleme üldse inimeste suhted tihti?
Ja nii tulevad ka siis meile pärast käsu järgi need seda, mida mis oleme palunud.
Need samad asjad, eks ole. Aga tead, tihti teiste suhtes me mõistame kohut nende tegude järgi. Sa tegid seda, sa tegid seda, sa tegid seda. Aga enda üle otsustame oma kavatsuste järgi. Mul on head kavatsused. Ma ei ole seda veel teinud, aga ma tegelikult plaanisin teha. Kavatsesin teha, onju. Ja ütleme nagu, et noh, asi on nagu hea tegelikult, eks ole. Nii et see on hoopis teine standard, kuidas me teeme seda. Aga see kirjakoht tegelikult ütleb seda, et ärge mõiske kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. Ja minu jaoks see kõlab umbes nii, et seal on kohus valmis ka minu jaoks. Ma väärin kohut, eks ole, oma patu tõttu ja puudulikkuse tõttu, aga ta ütleb siin, et ära mõista kohut, et see kohtu mõistmine, mis on valmis sinu jaoks, ei tuleks sinu peale. Nii et see on väga tõsine. See ei ole lihtsalt niimoodi muu seas ja ei ole suurt vahet, mis ma teen. Ja kohus on ka valmis juba minu jaoks. Nüüd, ma olen tähelepanud, et noored ja noored kristlased on tihti selle kiusatuse juures, et noh, mõista kohut teist üle. Kuidas sinu Raul oli, kui sa olid asjadele pihta saanud, oma arust juba piibli ka läbi lugenud 2 või 3 korda, kas sa ei tundnud sulle, et noh, ma võiks paika panna juba nii mõnegi mehe siin ja öelda, kuidas asi käib?
Vanema Lindast olen ma siin rääkinud. 90-ndatel tuli meie suguvõsa kõik päästmisele ja siis me kogunesime oma usuema vanema Linda juures. Aga oh häda, me olime kõik paar aastat usklikud olnud üks suurem prohvet kui teine eri konfessioonidest. Ja kas me siis palvetasime seal või ülistasime? Ei. Kogu aeg oli ainult üks kisa karjumine,
vaidlemine,
peaaegu, et kätt pidi kokku, kes on suuremaid tegusid teinud, kes on vägevamalt profeteerinud.
Kellel on suurem ilmutus.
Jah, ja kes lõpute lõpuks on siis, kõik baseerus sellele, et mina olen vägevam ja õigem ja tublim ja püham kui oponent, ehk siis antud juhul oma sugulased.
No mul oli sama. Mina olin ka samuti noh, ühteist pihta saanud, lugenud, uurinud palju. Jumal oli ka näidanud asju ja ilmutanud asju. Ja see on huvita, kuidas ütleme ka ilmutus, nagu Paulus ütleb, tunnetus teeb suureliseks. Ja noh, siis eksponeerida oma ilmutusi ja näidata, mida sa tead, mida Jumal on näidanud sulle sellest või sellest kirjakohasteks, oli ju väga noh, vahva asi teha ja tihti tõesti need asjad viisid vaidlusteni. Ja ma mäletan, tihti oligi noh, palve koosluk lõppedest, et küsiti seal võib-olla mingi kirjakoha kohta ja siis seal enamus terves sellest ruumis kõik püüdsid seletada, kuidas see asi on. Ja ma mäletan, üks noormes oli seal meie keskel, kes oli alati üsna tasane ja vait, ja kui kõik seal vaidlesid ja muidugi vastus sukest mõistliku ei tulnud ja siis lõpuks öelda, et kuule, mida sina selle kohta ütled. Ja siis tema lihtsalt väga rahulikult ütles 2-3 lauset ja kõigil jäid suud lahti. Tarkus voolas mehe suust välja ja tarkus juba ilmnes esiteks sellega, et ta oli vait, kui kõik karjusid selle ja vaidlesid selle, eks ole. Ja esimene targa mehe tunnusmärk on see, et ta ei pea ennast targaks. sest kuidas sa saad juurde õppida midagi, mida sa arvad, et sa juba tead. Nii et ta kuulas püha vaimu, kuulas Jumala häält ja siis, kui kõik olid lõpetanud selle suure vaidluse, ütles ta, kuidas asi on ja kõigil oli vastus käes. Ma mäletan, ma õppisin sellesse, avaldas mulle muljet ja nii et, noh, ma loodan, ma olen parem täna selles asjas, mitte panna paika teisi inimesi.
Ja... Ma olen sattunud ilm ka, küll ja küll, nendesse olukordadesse, kus läheb asi nagu vaidluseks või on olukord kriitiline ja hakkad olukorra üle mõtisklema Jumala ees ja tuleb välja, et mõlemal on õigus. Ja oheda, kui on mõlemal õigus, siis tuleb välja, et ei ole kummagil õigus, ainult õigus on Jumalal. Et iga inimene peaks jõudma sellesse olukorda, kus ta satub oma tõele vastu teise tõega ja saab aru, et ta jõua sellega mitte kuskile. Vähemalt nende aluste peale küll mitte.
Ja vahest on lugu ju selline, kus inimesed püüavad tõesti kedagi paika panna tõestada ise ennast, lausa võidelda ja tulemuseks on konflikt ja. Vendade vahel. Lihtsalt sellepärast, et sina arvad, et sul on see asi paremini selge, sul on võibolla usupuudus ja mul on usk ja miks sa oled haige, kas sul pole usku, eks ole, ja mitmed sellised teemad, mis käivad ringi. Ja siis on sul tulemuseks see, et sul on haavatud südamed, sul on katkised suhted, inimesed hoiavad sust teemale, keegi taha minna süüdistaja juurde ja seal sa oled siis üksindeks ole ja see ei ole see tulemus, mida me tegelikult tahame saada.
Üksi oma tõega.
Üksi oma tõega, ja. Ja see lõpuks töötab sinu vastu ja Raul, mina olen näinud. Inimesi, kes on käinud pika sõrmega ringi Kristuse ihuse süüdistanud teisi, küll ühes ja teises ja kolmandas asjas ja hiljem teinud need samu asju ise kõike. Nii et see, milles sa mõistad hukka teise, mõistatakse ka sind hukka ja see, mida sa oled teinud teisele lõpuks jõuab sinuni. Aga sellel on ka positiivne pool ja täna nendel teemadel me räägime. Kuuleme korra muusikat tuju tõstmiseks ja siis tuleme tagasi ja räägime seda teemat edasi. Eetris on saade Maksimaalne mees, Raul Bibikov minuga täna stuudios, mina olen Janno Peensalu. Me räägime teiste inimeste üle otsustamisest, ehk et püüdes panna teisi inimesi paika, kohut mõista nende üle ja millest sellised asjad siis lähtuvad. Nüüd Raul, mis arvad, miks me kipume üldse kohut mõistma, mis meid ajendab selleks? Kes me suksed üldse oleme, et me niisuguse rolli omale oleme võtnud? Miks me niimoodi endast arvame, et meil suksene õigus üldse on?
See on ilmselge oma õigus, mis peaks olema maha pandud Jumala ees, aga miski pärast ei ole. Et kui inimene ei ole Kristuses, ja ei oma tema õigust, siis nähtavasti oma õigusega jõuadki sa selleni, et sa hakkad kedagi süüdistama või kohut mõistma või oma õigus kellegile peale suruma. Kristuses olles tähendab olla armastuses. See tähendab andestada. Ehk teise ka pat kinni katta, kui vaja.
Kuidas oma õigust veel siis võiks nimetada? Kas seda võiks nimetada ka uhkuseks?
Jah, kindlasti. Nagu sa juba ütlesid, et tunnetus teeb suureliseks. Nähtavasti mingi teatud kristlase arenguetapis on see mööda pääsmatu. Ja aegalt on kõrvalt näha, kui on su kaasusklik läinud kõrgiks või uhkeks. Ja alati, ütleme, kui ma abikaasega olen koos olnud, ma olen näidanud talle, et vaatavad sellel inimesel tulevad pahandused. Ja lähebki natukene mööda Q2 ja näed, et pisarad on. Ja see on alati nii. Uhkusele järgneb langus.
Kui valdav see uhkuse probleem Kristus ihus sinu arust on?
Nagu ma
haruldane või sagedane?
Nagu ma ütlesin, et kõik usklikud käivad selle läbi, ma arvan, et kõik.
Siis see pigem tihe ja sagedane.
Jah.
Ma arvan ise, Raul, et uhkus on väga paljuski ka varjatud. Ehk et ta nagu hiilib sinu ellu.
Jah, seda kindlasti.
Enamus uhked ei tea, nad on uhked. Kui sa oled alandlik, siis sa tead, et sa oled alandlik, aga uhke, sa ei tea, et sa oled uhke. Ja see võtab teisi inimesi tihti meie elus, kes pööravad tähelepanu aspektidele asjadele meie elus. Ja eriti, kui sa jääd üksi ja tihti ka selline uhke ja arrogantne inimene, noh, eraldake ennast teistest, sest on parem teistest, ta ei vääri käima läbi teistega, need seised on liiga madala standardiga. Ja üksi jäädes veel enam, tema uhkus nii-öelda kinnistub, sest keegi ei lihvideda enam. Tema on teravad nurgad, on järjest teravamad ja ükski isik ei lihvi tema teravaid nurki maha. Nii et see võib saada väga tõsiseks probleemiks. Nüüd sa ennist rääkisid siin Lutsiferi langemisest. Ja üks tema langemise põhiline põhjus oli ju, et ta läks uhkeks. Ja piibel ütleb ka siin Hesekelis ja sajaseeti, kus siis räägitakse ilmselgelt saatana ehk Lutsiferi langemise nagu protsessist, et ta oma suure kauplemise tõttu. Tema sisemus täitus vägivallaga ja ta läks uhkeks ning ta hakkas tähele panema oma enda ilu, eks ole. Noh, ta oli juhatamas taeva vägesid ülistusse, aga siis ta mõtles, miks ta peaks neid juhatama, vaid noh, ta võiks ise olla see ülistusobjekt, ta on ka ilus ja ta on rikas, ta on kõige kõrgema sarnane.
Ja tal oli õigus selles mõttes, eks
ole? Jah, ei, fakt oli õige, eks ole, jah. Aga see läks tal liiga hinge, läks tal liiga südamesse, eks ole. Ja nõnda siis ta langes. Ja sama saatus võib olla igal ühel, kes on uhke. Tegelikult olla päris täpne, see juhtubki uhkega.
Jah, 100%.
100%.
Jah.
Uhke kukub.
Jah.
Harri Leesmint ütles kunagi hästi, et uhked sa ei pea kunagi selles mõttes nagu maha tõmbama, sest ta kukub ise.
Jah.
Ja ilmselgelt üks põhjus selleks on sellepärast, et ta ei ole enam korrigeeritav. Ja inimene, kes ei ole korrigeeritav, kukub auku, kukub lõksu. Nüüd lõksud on meie kõigi teel, aga kui sa oled korrigeeritav, ja kuulad instruktsioone, alandad ennast õppimiseks, oled õpetatav,
just.
Siis sa väldid neid lõkselus, vähemalt mõningaid kindlasti. Aga uhke ei kuula kedagi ja paratamatult ta kukub ühesse nendest ja kaotab selle tõttu. Ma panin kirja uhkuse definitsiooni kuskilt internetist ja see on, kuidas see kõlab. Uhkus tähendab niimoodi, kõrge arvamus enda väärikusest, tähtsusest, ja teenetest. Ma olen tähtis. Ma olen kohtunik. Mul on õigus sinu olla kohutmõisteks. Nii et kõrge arvamus enda väärikusest, tähtsusest, teenetest ja üleolemisest, kas siis mõtete või tegude tasandel. Nii et vahes see ei ilme veel tegudes, aga ma juba mõtlen sellisel viisil ja ilmselt siis ta tuleb ka välja tegudes varem või hiljem. Rahuldus teadmistest või teadmisest, et midagi on tehtud enda poolt, mille eest au kuulub mulle, endale, minu tehtud. Ja kuidas ära tunda uhkust? Number üks, uhke ei ole korrigeeritav, me rääksime sellest. Nii et kui keegi tuleb instruktsiooniga, mingi mõttega, et seda oleks vaja sinu elus parandada, uhked või, sa oled aadressega eksind, kelle juures iganes pidid minema, ei ole mitte siin, eks ole nii, et ta ei ole korrigeeritav. Tead, korrigeerimise vajadus meie elus on minust üks tähtsameid vajadusi. Lennukid, mis lendavad taevas, kui sa vaatad suvel vahest iluse ilmaga valged jütid reaktiivlennukitel järgi päris pikka aega, eks ole. Sa võid näha nende jütide järgi, kas on 4 mootorit või 2 mootorit või väga niimoodi põnev jälgida neid. Ma olen lennukitega palju lennanud ja tean üht-teist nendest, aga ja kui sa vaatad neid valged jütte vahest sellise selge ja tuule vaba ilmaga, eks ole, siis on noh, praktiliselt nagu sirged joonlauga jütid, eks ole, taevas. Kui aga tegelikult lennuki lenda kunagi päris otsa ja sirgelt, sest et seal 10 kilomeetri kõrgusel lennukile mõjuvad igasugused jõud. Noh, muidugi gravitatsioon esiteks, aga tuuled, need õhuniiskused, kõik need jõud seal ja lennuki otse lendamine on pideva korrigeerimise tulemusena ainult. Nii et seal on teatud sellised väiksed manipulaatorid lennuki tiivades sabaküljes ja kogu aeg automaatselt ka automaatpiloodiga ta pidevalt korrigeerib oma kõrgust, oma suunda, sest see läheb kogu aeg paigast ära. Ja mina usun, et see on nii hea võrd pilt selles, kuidas meie elud peavad olema. Meie elud saavad minna ainult otse, tänu pidevale korrigeerimisele. Ja kui sa ei korrigeeri ennast ise, korrigeeritakse sind väljapoolt. Aga ise on parem ennast korrigeerida.
Väljapoolt see tähendab siis kas kaas inimesed või siis oheda võib ka jumal tulla korrigeerima.
Ja võib ka juhtuda niimoodi, et Ameerikas on selline ütlus vangla kohta, et see on korrigeerimise instituut või institution asutus, siis lõpuks oledki sellises korrigeerimisasutuses. Aga uhke inimene ei ole korrigeeritav. Samuti uhke inimene räägib alati oma saavutustest, headest tegudest, mis ta on teinud. Kogu aeg tema, mis ta on juhtunud temaga, tema ümber, tema käe läbi ja väga vähe on seal ruumi teiste jaoks. Kuidas ära veel tunda uhkust? Püüdes teiste silmis parem välja näha. Tead sa mõningad suksed isikud, Raul?
Mina näiteks.
Ma arvan, et me kõik teame ja tunnetame mingis osas enda nahal seda sama asja siin. Neljandaks kasutab sotsiaalmeediat oma imago tõstmiseks.
Nagu meie siin pere raadiot, jah.
Jah, õnneks ei ole päris selline meedia, sotsiaalmeedia, aga noh, ta on meedia küll. Aga meedia läbi tõepoolest on võimalik oma imidžit või sellist imagot ehitada ilma selleta, et inimesed tegelikult teaks su tõelist iseloomu.
Kindlasti, jah.
Ja, sa oled lihtsalt tuntud oma hääle poolest, võibolla sa oled muusika inimene, oma muusikaalsuse poolest, võibolla sa oled hea, sul on hea naljasoon, me tunneme teatud neid koomikuid ja meie nagu sükseid siis lõbustajaid läbi teatud telekanaliteks ole, aga me ei tunne nende iseloomu. Ja sa võid avastada, et tegelikult neil on probleemid oma enda iseloomudega, perekondadega suhetes, eks ole. Neil puudub võibolla hea tugev iseloom, aga neil on tohutu isiksuse vägev and. Ja sinu and võib kanda sind kõrgustesse, kus su iseloom ei suuda sind enam ülal hoida. Ja korvpallis ka, samamoodi nagu sa oled rääkinud, eks ole siin, et sinu andekus võib tähendada, et sulle sind palgatakse tead vägevate, kuidas need on liigad ja klubid, eks ole, ja makstakse suuri rahasid, aga seda tähelepanu pööratakse sulle tänu sinu annile.
Just.
Aga sul ei pruugi olla sportlasena iseloomu, et toime tulla sellise rahaga, sellise kuulsusega, sellise silmapaistvusega ja paljud sportlased on pöördunud narkotsi poole, pöördunud teatud abivahendite poole, et tegelikult reaalsusest nagu põgeneda. Nad ei suuda toime tulla sellega. Liiga suur.
Ja siis teine ka, et muidugi me rääkisime siin korvpallist kui meeskonnast, kui suhtlemisest. Et kui sa ülepaisutatud on iga inimene ajab seal ainult oma asja, siis korvpall on siiski meeskonnamäng, suhtlemise mäng. Et üksik indiviidil ei ole väga palju asja sinna kogukonda. Nii et varem või hiljem ta saab seal kinga, ükskõik kui suur antal on.
Ja ta peab õppima teistega arvestama.
Just.
Ta peab olema korrigeeritav, ükskõik kui hea ta ei oleks, eks ole. Ta ei saa jääda uhkeks selle pundi keskel ja olla staar. Uhke inimene samuti leiab pidevalt teistes vigu ja mitte võttes vastutust oma tegude eest ja mitte kuulates teist inimest ära rääkides kogu aeg end ise. Vaad sellised uhke inimese nii öelda iseloomu jooned siin. Aga kuna mina usun, et see teiste argumenteerimine ja vigade leidmine teistes on tihti seotud inimese enda uhkusega, siis ma tahtsin ka selle uhkuse teema tuua siia ülesse. Jumal ütleb ka midagi uhkuse kohta. Tead, mis on? Et ta vihkab uhkust. Jumal vihkab uhkust. Ja Raul, kui apostel Johannes kirjeldab neid asju, mis on maailmas, siis ta ütleb, et on 3 asja, mis on maailmas. Lihahimu, silmahimu ja elu kõrkus, ehk et elu uhkus. Nii et uhkus on üks suurimatest, motiveerivamatest jõududest maailma vaimu sees üldse, eks ole. Ja uhkus on tõsine väljakutse. Uhkus alati lõpeb häbiga, ütleb õpetussõna. Uhke läheb kergesti riidu, sest kui sul on kõrge arvamus ise endast, sa alati näed, et teiste arvamus on kehva ja vilets ja tühine. Uhke läheb väga kergesti riidu. Need väga paljud tülid meie perekondades, meie suhetes on seotud meie uhkusega.
Kindlasti.
Ei ole kahtlust, eks ole. Seal ei olegi midagi muud. Oleksime alandlikumad, ma arvan, meil oleks neid vähem. Uhkus toob hävingu, õpetussõna ütleb samuti, ja uhkus alati lõpuks toob alandamise. Uhke alandatakse. Teise poolt jälle alandlik, teda ülendatakse. Ja siis ütleb üks kirjakoht, et uhke saab petetud. Et uhke inimene ei näe enam seda teed selgesti.
Jah, kainelt ei näe.
Kainelt ei näe enam, jah. Ja see eufooria ja kõik need asjad, mis on juhtunud, näiteks ütleme, inimene saab hästi palju raha oma ellu äkitselt ja ka tekib sükkane tunne, et ma olen selle raha varjus ja asjad on nüüd hästi ja väga kergesti on võimalik saada petetud. Uhke ei saavuta oma eesmärke, Habakuk 2.5 ja Jumal ilmutab meile uhkust meie unenägude läbi, ütleb Iob 33.17, väga huvitav kirjakoht, ma leidsin selle, kui ma selle teemaga tegelesin ja hakkasin mõtlema oma unenägude üle, mida ma näen. Ja mõtlesin, kui palju need unenäod ja vaatsin selle pilgu läbi need läbi, et võiksid ilmutada mulle minu uhkust. Aga kõige tõsisem kirjakoht nendest, Jumal seisab uhketele vastu. Ja ma mõtlesin, et see on see, mida ma ei tahad, et Jumal seisab mulle vastu. Kui tema paneb uksed kinni, kui ma töötan ja peaot sigine ja rabelen ja mässan ja asjad ei lähe ja Jumal seisab asjale vastu, siis noh, see ei ole seda väärt. Uhkus ei ole seda väärt.
Mis ma olen täheldanud, et see on ka vist meie Eesti rahva ajaloost pärit, see kange kaelsus, jõnnakus, allumatus, uhkus, et meie mehed peame nagu sellised olema, aga see on ilmselgelt, see on üks hinge aev.
Tõsi.
See on sellepärast, et meid on sadu ja sadu aastaid orjastanud teised rahvad ja me oleme tegelikult orjad olnud. Ja nüüd see mässu meel meie sees, see lööb igal võimalikul ja võimatul juhul välja. Et me ei allu, me ei kuuletu, me ei kuula kedagi, oleme uhked selle üle, kes me oleme või mis me oleme. Ja antud juhul ei ole sellel Jumala armastusega mitte midagi pistmist.
No see tundub, et see vahest ilmub ka koguduses, kui kogudus kasvab ja rahvast tuleb juurde, siis vahest on niimoodi, et mõni, no see on kui eestlaslik natuke, et noh, kuule, siin läheb liiga hästi nendel. Ma teen oma väikse asjad, et ma tõmban eraldid, et ma olen oma mees oma saare peal. Kuidagi on sellane, eestlane ei ole nagu väga õimu rahvas, et jookseks mingisuguse asja järgi väga või siin on üks vägev kõnelemisand, et oleme selle mehe fännid siin. Ameerikas on see lihtne, aga Eestis ma vaatan, et pigem on jah, nii, et sul läheb liiga hästi, okei, ma enam ei tee sinuga koostööd, ma hakkan nüüd enda asja tegema. Tõmmame vaibalt sul ära. Aga kuidas siis murda seda uhkus, kuidas tulla välja sellest kohtumõismisest ja eksperdiks olemisest teiste elutusuhtes, kuidas saada see õige asi kätte? Raul, mis sa arvad, mis oleks see vastus selle olukorra jaoks?
No, nagu ma olen juba tunnistust annud, minul on läinud see usuelu esimesed aastad väga raskelt, just selle uhkuse maapanek Jumala ees. Pisarad, palve ja paast on mulle see maksma läinud.
Teiste sõna, sa oled alandanud ennast?
Jõuga, kui muidu ei saa. Teades, mis on tõde ja kes on tõde.
No tead, kui sa nagu teed asju, mis teadlikult seda uhkust nagu lammutavad, näiteks noh, lähed ja teed midagi head inimestele, kelle suhtes, noh, sa tead, et nad on su vastu midagi alba rääkinud. No tegelikult siis sa ju esiteks kisud maha seda uhkust enda sees, pluss lõhud, või tähendab, ütleme, jah, lõhud selle suhte raske poole maha ja või no ütleme selle raskuse sellest suhtest ja külvad häid seemned sellesse suhtesse, teiste sõnadega võidavad võibolla need inimesed enda juurde tagasi.
Või lähed palud andeks?
Jah.
Oled süüdi või ei ole, mine ikka palu andeks.
See on uhkuse maha panemise tõeline väljakutse, kas pole nii?
Olenemata kellel on õigus.
Jah, olenemata kellel on õigus. Sest üks Jumala meeskonnaga ütles, et sul võib õigus olla, aga loob oma õigusest.
Just.
Jeesus tegi seda, ta loobus oma õigusest.
Siin ongi see võibolla see võti.
Jah, üks nendest võtmetest kindlasti kohe. No, miks mitte? Hakata tegema sellised tegusid, mis aitavad sul, kui sa oled olnud ekspert nii-öelda teiste elude suhtes ja kohtumõist ja nii edasi, muuta seda hoiakut endas ja külvata head, noh, ma ei tea, vii keegi lõunale, sõiduta keegi koju, kingi midagi, lihtsalt lisaväärtust juurde inimestele mingite heade sõnadega ja suhtumistega ja nii edasi. Ma mäletan seda Joyce Meyeri lugu, kui Joyce Meyer ütles, et ta tuli kaubanduskeskusest välja ja seal oli see poeg ärud. Kuskil seal keset parkimisplatsi ja nüüd sai seda selle autoga sinna sisse keerata ja siis tema jätis ka need alati sinna kuskil suvaliselt. Noh, tema shoppamine on tehtud, tema produktid on autos, pagasnikus, eks ole, mind ei juhita see käru enam rohkem, eks ole. Ja Jumala vaim ütles talle korrigeeris teda, ütles, kuule, vii see käru tagasi. See ongi kellegi teise mehe töö siin platsi peal need korjata, aga miks mitte sõna kristlasena ei võiks külvata ühe hea teo sellesse paika. Ja kui ta oli selle käru ära viinud, siis ta nägi järgmist käru jumalist viiga see käru ära. See ei ole sinu jäetud siia, aga võtta järgmine, eks ole. Ma ei tea, kui palju ta neid kärusid ära viis, aga see oli tema alandlikkuse kool murdes seda uhkust ja külvates häid asju sellesse paika. Nii et need on viisid ja ühed viisides,
kuidas asju... Võtta see vedele paperid ükselt maast üles, eks ole?
Ja.
Aland ennast ja...
Ja lähed välja prügi viima, vaatad, naabri prügikott on ka tõstetud ukse taha, et aara see ka kaasa viis ära. Võib-olla ta saa kunagi teada, aga see on jälle üks koht, kus sa saad nii-öelda teha kindlaks, et sa ei käi uhkuses, vaid praktiseerid alandlikkust, praktiseerid armastust, praktiseerid andestust.
Ja... Mul tuleb piibli koht meelde, et kui öeldakse, et käi üks miil, siis võta käi kaks.
Jaa, nagu Jeesus ütles, eks ole.
Aga sa tead ka, milles see tunnud on? Rooma sõduritel oli seaduslik õigus võtta siis allutatud rahva kodanik ja panna oma sõjavarustust tassima. Kunagi nad raiskasid oma õigust pillamatult, aga siis tehti seadused ühe miili.
Vot
sealt tuli siis Jeesuse ütlemine, et kui nõutakse sult ühte, käi siis ka kaks. Et ära ole igal asjale vastu. Pane muhkus maha.
Täpselt õige. Tahaks lugeda siit lõpetuseks Filiplastele kirjast sellise mõtte, mis ütleb niimoodi, et teisest peatükist ja salm kolm. Ja ütleb siin nii, et ärgu me tehku midagi riiu ja tühja au pärast, vaid see tühja au ongi see uhkusest tulenev asi, mida sa saad uhkuse tõttu, vaid arvake alanduses üksteist ülemaks kui seenast. Ja et ükski ei vaata selle peale, mis on tulus temale, vaid ka selle peale, mis on tulus teistele. Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel. Ja Jeesus on meie standard mehelikuseks, Jeesus on meie standard kristlikuks käitumiseks, ja ma usun, et tema on ka see, kes on ainukene, kellel on õigus kohut mõista, kuigi ta sellest ka loobus, et ta andis kõik kohtu isa kätte ja kui palju siis enam meie peaksime loobuma sellest positsioonist ja vaatama, kuidas meie oma elud toimivad, tegelema oma palgiga, mitte teiste pindudega ja paneme maha oma uhkuse, käima alanduses ja mina usun, meie elud saavad hoopis ühe teise väärtuse.
Ja ära tundes, kes me oleme, Jeesuses Kristuses, olgem suuremeelsed, kuninglikult suuremeelsed, nagu me oleme kuninglikult isa pojad. Olgem armulised, ei olegi väga palju meilt ju rohkem nõutud.
Täpselt.
Ärge mõiske kohut, olge armulised.
Ja kui sa pead midagi ütlema, otsi ka üks koht, kus olda midagi head. Fokusseeru heale, miks fokusseeruda ainult negatiivsele?
Keegi ütles, et ole vaid, kui sul midagi head öelda ei ole. Kah õige ütelus.
Väga õige. No meie aeg on ka siin läinud ja asjad on öeldud, mis me oleme tahtnud öelda. Soovime õnnistatud aega meie kuulajatele. Täna olid stuudios Raul Piibikov, suu tänu sulle ja Janno Peensalu ja saade oli Maksimaalne mees. Uued teemad juba järgmisel kuul ja jääge meid kuulema.
When I rise and when I fall. still you know me, oh.
Covenant with you, O Lord. Hallelujah.